O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning qoq markazida osmonopar binolar joylashgan Manhattan rayonida o'zbek xalq musiqasi sadolari yangradi. Tadbirni o'zbek muhojirlari va Buxoro yahudiylari jamiyati birgalikda uyushtirdi.
Maqsad shu bizani milliyligimizni ko'rsatish, hunarmandlik ishlarimiz, taomlarimiz. Mana videoda O'zbekistonni oxirgi paytlarda qanchalik o'zgargani, qanchalik rivojlanishda ketayotgani, shularni hammasini shu dunyoga ko'rsatish.
Amerikada o'zbeklar soni oshgan sari madaniy tashkilotlar, jamiyatlar ham ko'paymoqda. Nyu-Yorkning o'zida bir necha shunday tashkilot ishlaydi. Seattle, Chicago, Philadelphia, Atlanta kabi shaharlarda ham hamisha madaniy tadbirlar o'tkaziladi. Nyu-Yorkdagi O'zbekiston kuni bayramida o'zbek kuy qo'shiqlari ijro etildi. O'zbekiston haqida filmlar namoyish etildi. Hunarmandlar ishlagan buyumlar sotuvga chiqarildi. Dasturxon yozildi. San'atkor Sodiq Mamajonovning aytishicha, bunday tadbirlar Amerikada o'zbek madaniyatini targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi.
Endi iloji boricha Amerikada bizni shu milliy asboblarimizni tor mana chang doira hammasini iloji boricha reklama qilib bizani millatimizni ko'proq ko'rsatishimiz kerak. Afsus, o'zbeklarimiz kam, lekin bunaqa tadbirlar tez bo'lib turishi kerak. O'zbegimizni ko'rsatishimiz kerak, biz o'zbeklarimizni ko'rish kerak. San'atini-yu millatimizni qanaqa mana choponlarimizni, o'yinlarimizni, bizni qanaqa qadimiy o'yinlarimiz bor.
Tadbirda xalqlar do'stligi mavzusiga ham urg'u berildi.
Bugungi tadbirimiz asosan O'zbekistonda dunyoda yo'q do'stlikka bag'ishlangan. Ko'p millatli o'zbek xalqimiz mana do'stlik bo'lsin. Oramizda har xil aniqa nopok odamlar bo'lmasin degan maqsadda shuni yig'ilganmiz. Shuning uchun hammamiz Amerikada juda ham shu do'stlikka juda ham katta e'tibor beramiz. Do'stlik bo'lmasa hech narsa bo'lishi mumkin emas. Masalan, hozirgi terrorizm, mana shunaqalar hammasi nopok odamlarni qilayotgan ishlari.
Nyu-York shahar revizorining yordamchisi Arik Kagan asli belaruslik yahudiy. O'zbekistonda bo'lmaganman, lekin Nyu-Yorkda o'zbeklarning yahudiylar bilan iliq munosabatlariga ko'p guvoh bo'laman, deydi u.
Действительно было видно дружба народов, было видно.
Bu ikki xalq munosabatlarida haqiqiy xalqlar do'stligini ko'rish mumkin. Xuddi bir oila a'zolaridek. O'zbekistondan Amerikaga kelgan odamlar millatidan qat'i nazar, o'zlari yashagan shaharlar haqida, madaniyat haqida zavq bilan so'zlashadi. Hozirgi murakkab bir davrda bu juda muhim, chunki dunyoning boshqa chekkalarida bunga qarama-qarshi misollarni ko'rish mumkin.
Bizlarga O'zbekiston befarq davlat emas. Kinniq qonimiz to'kilgan joy.
Ezro Malakov bir paytlar Qashqadaryoda yashagan O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva va san'atkor Tamara Katayeva bilan birga Nyu-Yorkda Ilyos Mallayev nomidagi maqom ansambliga asos solgan.
Ota-bobolarimiz maqomlari hozir O'zbekistonda. Shuning uchun biz O'zbekistonni juda hurmat qilamiz. Amerikaga kelgan bo'lsak ham, lekin Amerika 300 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonni 2,5 ming yil bo'lgan. Samarqand nima degan gap? Buxoro.
To'ylar muborak, yor joni.
Vatandosh jamiyati raisi Farhod Sultonovning aytishicha, Amerikada o'zbek madaniy tashkilotlarining kuchayishi uchun vaqt kerak.
O'zbekistondan kelganlar orasidagi yangi chiqayotgan tashkilotlar ham shu professionalizm darajasiga yetish kerak. Ya'ni ichida bu yerda ishlab tajriba qozongan nodavlat tashkilotlarida tajribasi bo'lgan odamlarni ko'proq jalb qilib bu darajani ko'tarish kerak. Amerikada qanday qilinsa, bu ishni o'sha darajada qilish kerak.
Odil Ro'zaliyev, Nasiba Tohir, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.